velkommen til Radio 4 Morgen, som er det program, der kommer i din radio med 3 timers aktualitet hver dag mellem 6 og 9. Værterne hedder Dagmar Østergaard, Eben Østergaard oven i købet på nyhederne, og så Jakob Grosen og Kasper Harbo.
Ja, og så er der John fra Ringkøbing, som har skrevet ind. Før jeg læser hans sms op, det ligger sig op af et interview, vi havde med indfødsretsordfører i SF, Halime Oguz, her før nyhederne. Hun oplever decideret hadefuld tale og mimik og kropssprog fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige i Folketingssalen. John skriver, jeg bryder mig ikke om censur, og hvis vi nu også skal censurere kropssprog og mimik, stikker vores krænkelsesparathed da helt af.
Det var en kritik, som var meget kontant på sin måde, og også lidt fluffy andre steder. Vi glæder os til at tale med Marie Krarup om den. Hun er jo Dansk Folkepartis ordfører på en række områder, og er en af de markante stemmer i kritik af islam. Hende skal vi tale med. Er det 8.35, vi er inde med?
Det er 8.35.
Der er masser af sms'er, også der er god gammel Paul, han skriver altid en hel masse virkelig hardcore ting om muslimer. Og du skal vide, Paul, de lander i vores indbakke. Der er nogle ord, som vi ikke læser op i radioen, og dem er du rigtig god til at skrive. Og det hjælper ikke, du skriver dem med store bogstaver. Man må gerne komme med kritiske bemærkninger, de skal bare være renset for decideret tilsvining. Sådan er det. Og du skriver R4, et mellemrum, og så sender du den til 1424. Nu skal vi ombord i en regel, som den er blevet dækket faktisk ret kritisk her på Radio 4 igennem denne uge. Det er den såkaldte 6-dages-regel. En regel, der gælder udenlandske turister og dikterer, at hvis man er turist og vil ind i Danmark, så skal man booke ophold i mindst 6 dage. Det er en regel, som ifølge retsordfører Jeppe Bruus fra Socialdemokraterne er sat i verden for at sørge for, at der ikke bliver sådan en heftig trafik ind og ud af Danmark af mennesker på kort ophold. Men turister fra Tyskland og i løbet af nogle få dage også resten af EU vil kunne komme ind, hvis de booker ophold i 6 dage. Det, der er det anstødige ved den, er ud fra et sikkerhedsperspektiv, at det er meget nemt at skaffe sig et stykke papir, hvor der står, at man har booket 6 overnatninger på et hotel. Man kan bare gå ind og booke dem, og så kan man afbooke dem igen. Og så kan man vise det stykke papir, hvor der er en bekræftelse på, at man har booket dem, og så kommer man forbi grænsekontrollen. Så på den måde er det ikke noget finmasket sikkerhedsnet. Dertil kommer så et nyt problem. Her til morgen viser det sig nemlig, at reglen kan være et brud på EU-lov og retten til fri bevægelighed. Det anslår i hvert fald Andreas Christensen, der er advokat og partner i advokatselskabet Horten. Godmorgen.
Ja, godmorgen. Og tak fordi jeg var med.
Jamen, det må du gerne. Altså, vi skal jo, det er jo bestilt arbejde, så at sige. Altså, brancheorganisationen Horesta, som er hotel- og turistorganisationen her, har bedt jer lave en juridisk vurdering af 6-dagesreglen, som rammer rigtig hårdt i den branche. Og I er nået frem til, at der er et problematisk forhold til den. Hvad er det, du bygger det på, at det kan være i strid med EU's princip om fri bevægelighed?
Jamen, det er egentlig ret enkelt, og det er rigtigt, som du siger. Horesta har bedt os om at vurdere, om den her regel er forenlig med reglerne om fri bevægelighed. Og det klare udgangspunkt i EU-retten er, at der skal være fri bevægelighed, både for varer, tjenesteydelser og andre ting. Og det er, hvis man skal fravige det princip, så skal man have nogle tungtvejende grunde til det. Mm. Det kunne være sundhedshensyn. Udfordringen er i denne situation, at når vores politikere forklarer, hvorfor de indfører den her restriktion i den frie bevægelighed, så bliver det sagt ret eksplicit, at der ikke er en sundhedsfaglig begrundelse for det. Det er ud fra et politisk valg. Og det er sådan, at man kan ikke politisk vælge, om man vil følge EU-retten eller ej. Det er der regler for, og hvis man skal fravige den, så skal der altså være nogle tungvejende sundhedsfaglige grunde i den her situation.
Ja, men der er jo en undtagelsestilstand lige nu. Der er 100.000 vis af mennesker, der er døde af corona, eller med corona, er nogle af dem. Er det ikke en undtagelsestilstand, som man kan juridisk påpege, at det er det, der gør, at man tager anderledes valg, end man normalt vil gøre?
Det er helt 100%, og det er, vi også har lukket grænser og andre ting. Det, der er udfordringen her, det er, når vi spørger de sundhedsfaglige personer, og Søren Brostrøm var allerede ude i marts måned og sige, jamen det her var ikke sundhedsfagligt begrundet. Så kan man jo godt sige, at vi har en coronakrise, den skal tages meget alvorligt. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men vi skal samtidig bevare den sunde fornuft og overholde reglerne. Og hvis der ikke er nogen sundhedsfaglig begrundelse, så kan man altså ikke bare træffe et politisk valg om at sige, det synes vi nu er det fornuftige. Det skal baseres på sunde og faglige resonemanger.
Du er jo blevet bedt af Horesta om at gøre det her. Hvad er jeres rolle nu? Altså, I er jo så at sige på lønningslisten. I nogen, der har en klar politisk interesse i, at den der 6-dagsregel hurtigst muligt bliver afskaffet. Er det noget, som I så skal involvere os i nu?
Nej, overhovedet ikke. Altså, vi lever af at lave juridiske vurderinger, og vi har foretaget en juridisk vurdering her, og derudover har vi ikke nogen aktie i det. Det er derfor en politisk vurdering, hvad man gør herfra.
Vil man kunne tage en retssag omkring det her, hvis man er hotelejer for eksempel, indbringe den danske stat for en domstol? Vil du vurdere det?
Det er en mulighed. Rent juridisk. I den virkelige verden er det måske en lidt lang rejse, fordi retssystemet arbejder ikke lynende hurtigt. Og sådan en sag, den kommer nemt til at tage et år, før den er færdig. Og til den tid er der nok en risiko for, at der ikke er så mange, der kan huske 6-dagsreglen. Det kan vi da håbe på i hvert fald.
Ja. Hvad tror du, der kan komme ud af den her sag så? Hvor kan den ende henne?
Altså ultimativt kan den ende ved EU-domstolen. Og det er jo der, hvor den slags spørgsmål vil blive afklaret. Men det mest nærliggende er nok, at den finder en politisk afklaring inden da.
Hvor tit taber stater en domstol eller en retssag omkring en så afgørende lovgivning på et så afgørende tidspunkt?
Jamen altså, det kan vi finde masser af eksempler på i tidens løb. Jeg tror, de fleste kan huske, at vi engang havde et forbud mod dåse og øl og sodavand på dåse, som vi havde en miljøminister, der også mente, at man politisk skulle opretholde.
Hmm. Og det var jo ikke liv og død, jo.
Det var miljøet. Jeg tror, Svend Auken dengang syntes, det var meget afgørende, at miljøet blev beskyttet. Og der kom man frem fra EU-domstolens side og sagde, at det havde ikke den fornødne faglige begrundelse. Og det vil være, selvfølgelig vil man i denne situation fra EU-domstolen være særlig grundig i sine overvejelser, fordi det netop drejer sig om en coronakrise. Men vi skal stadigvæk kunne forsvare som land og som regering, hvad det er, der har været den faglige begrundelse bag reglerne. Og vi må bare sige, at jeg har jo ikke lavet en sundhedsfaglig vurdering. Det har ingen forudsætninger for, men jeg kan se, hvad de bruger som begrundelse. Og der er ikke på noget tidspunkt været en faglig, sundhedsfaglig begrundelse. Der kan man sige, der er politikerne faktisk prisværdige ærlige. De ligger ikke skjult på, at det er en rent politisk beslutning, det her.
Andreas Christensen, tak skal du have.
Jamen, det var så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.
Advokat og partner i det advokatselskab, der hedder Horten, som altså har lavet en juridisk vurdering af 6-dagsreglen for brancheorganisationen Horesta, og er nået frem til, at det er i strid med EU's princip om fri bevægelighed. Den sag skal vi nok følge rigtig nøje med i her på Radio 4.
Det er klart. Klokken er 13 minutter over 8. Og så blev det den tid på året. Det er tiden, hvor studenterne på, lad os kalde det larmende vis, springer ud spritstive på ladet af lastbiler og hestevogne, beklædt med balloner og banner med forskellige budskaber. Det så ellers ud til, at 2020 måtte blive året, hvor studenterne i coronaens tegn måtte glemme alt om fejringen af hugen. Men i sidste øjeblik fik de alligevel lov, og det tror jeg, alle er glade for. Vi har fået lov til at komme med, Pernille Grønning, vores reporter her på Radio 4. Du er taget til morgenmad og morgenbajer i Rønde på Djursland.
Ja, hun er jo gået under bordet nu.
Nej, det var tidligt. Ja. Der kan man tale om kold før 12, og det er så 12, forstået.
Har du ret
noget? Nej, der var hun.
Hej, gutter, kan I høre mig nu?
Ja, ja, vi kan. Hej, Pernille Grønning.
Hej med jer.
Nå.
Nettet er sådan lidt shaky herude, så lad os se, hvordan det går. Men jeg sidder her sammen med 3.B fra Risskov Gymnasium. Og altså, den første ølbong er blevet taget. Stemningen var ellers sådan lidt presset, da jeg kom herud. Jeg tror, der har været en heftig fest i går, der lige skulle overkommes. Jeg sidder her sammen med Anne-Sophie og Alberte. Og Anne-Sophie, vil du ikke fortælle mig, hvordan har det været, at I endelig alligevel kan komme ud på den her studenterkørsel?
Jo, altså, vi har ventet på det her i 3 år, og få en fed afslutning sammen, alle sammen, og det er fedt, vi endelig har fået lov til at fejre det sammen, hele klassen.
Hvad siger du, Alberte? Hvordan har du det i dag?
Jeg har det dejligt. Det er fedt at få den her afslutning med, og ligesom sådan ende de gode tre år sådan på den bedste måde, og få så meget ud af det, som vi nu kan med det her corona. Så det er skønt. Det er mega dejligt.
Og hvis vi lige, altså det, I skal i dag, det er jo faktisk, at I skal ud og sidde på vognet og i en bil. Og så bliver I fragtet rundt til mennesker, som I måske kender eller ikke kender. Altså, hvorfor er det så vigtigt?
Altså, det er bare hyggeligt også at komme ud og se andres familier, og sådan lige lære folk lidt bedre at kende, og så er det jo en tradition, som alle andre har fået lov til. Og derfor er det jo ærgerligt, hvis vi jo ikke måtte, når alle andre har fået den her oplevelse. Og det er jo noget, man har set blandt andet andre steder, og har hørt, når vognene kører rundt i byen. Og så derfor er det bare rigtig vigtigt for os, at vi også får den oplevelse med, når folk snakker om, at det bare er så fedt, og den fedeste dag, og studentertiden er noget, man aldrig glemmer.
Og vi er jo stadig midt i den her coronakrise, som vi har været i et stykke tid nu. Og det betyder jo, at der er nogle retningslinjer. Der er noget med noget afstand, og der er noget med, at man skal helst ikke give knus. Og man skal huske at spritte af. Altså, kan I holde de retningslinjer i dag?
Jeg tænker, vi har lavet sådan nogle goodiebags til hver person med nogle handsker og så en kop med navn på. Og så tror jeg heller ikke, vi kommer til at løbe hen og kramme familie og venner, der står hjemme i haverne. Men jo, vi prøver da helt sikkert at holde de her retningscylinder, der er kommet. Ja.
Hvad med ølbongen? Får I den spillet af?
Måske ikke hver gang. Men vi har de fleste af os har købt en hver og skrevet navn på, så vi har vores egen. Og så prøver vi så vidt muligt at holde adskilt og have vores egen med.
Så I kan simpelthen tage en fælles ølbong alle sammen på samme tid?
Ja, det der er. Det er lige før, vi kan gøre det. Så kan vi bare sige skål. Det er skide godt.
Pernille, jeg ved godt, jeg er 1000 år gammel lige nu. Hvordan fungerer en ølbong?
Ja, hvordan fungerer en ølbong, Pia? Er det
Det er sådan en lang trakt, og så er der sådan en lille mundstykke, man kan... Og så kommer der en øl ned, og så gør det bare 2 sekunder, og så har du bundet en øl.
Ja, nu sker det jo faktisk lige op på den anden side. Vi kan lige prøve at beskrive. Er det tid til den ølbank derovre? Ah, det kan godt ske, at vi er lidt præmaturt her. De så lige overvejer, om de skal tage den eller ej. Det blev simpelthen et nej.
Klokken
så den må vi tage lidt senere.
Klokken er 17 minutter over 8. Det skal nok nås.
For himlens skyld. Det er glimrende. Det er dejligt. Og jeg kan fortælle, at jeg ved udmærket godt, hvordan en ølbog fungerer. Og hvis de har en dåseøl, det kan du sige videre, Pernille. Nu siger vi farvel lige om lidt. Men hvis de har en dåseøl, så kan de hamre en pløk i bunden af den, uden at åbne.
Ja, lave en ubåd.
Det er en ubåd, nemlig. Det er et gammelt trick.
Jamen, den skal jeg nok ligge videre.
Det er godt.
Det er jeg sikker på, at jeg kan se på pigerne, at det bliver taget godt imod.
Vi vender tilbage om 3 kvarter til dig, Pernille Grønning, og så er stemningen nok endnu højere.
Må det ikke. Vi snakker sved.
Ja, det høres fedt. Fri mig, hvad er det for nogle spruthoveder, jeg er omgivet af? Ubåde og ølbonge og alt muligt. Forklar lige princippet i en... Det hedder en ubåd, så du hakker en talpløk ned i bunden af en dåse.
Ja, ned for neden. Altså ikke op i bunden, men ned for neden på dåsen på siden, der banker du en pløk ind, så holder du i hånden over, det er så kommer der tryk i, så sætter du den for munden, og så siger det puff.
Altså når du så åbner du den så traditionelt?
Ja.
Og så er det luften der skyder det
så
ind i hjernen på dig?
Så kommer der et tryk igennem, og så skyder det lige ind i hjernen på dig.
Okay, er det rart?
Det kan jeg ikke huske.
Jeg elsker at drikke øl. Det skal ikke lyde sådan, men den har jeg aldrig været med på. Det sidste år, der holdt min datter studenterfest.
Ja.
Det skal være løgn.
Ja.
I haven.
Hvad var stemningen?
Ja, den var euforisk, vil jeg sige. Var I, og meget kærlig.
Jamen, var I sådan et stop først på turen, eller var I et af de sidste stop?
Vi var det sidste stop.
Oh my god.
Og de var hjernedøde, da de kom. Det var helt fantastisk. Det var fuldstændig pragtfuldt vidunderlig sommeraftenfest. Men det system, der var, det var også, at de satte en streg på deres hånd, eller på deres underarm, for hver gang de fik et shot.
Mm.
Sådan en blå gajol eller et eller andet. Og de havde jo simpelthen streger helt op til kravbenet, nogle af
dem. Det var ren tribal tatovering.
Ja. Nå, det er en smuk skik. Danmark, når det er finest. Her i landet skal vi jo drikke 9 liter ren alkohol på et eller andet tidspunkt i løbet af et år, siger Danmarks Statistik. Og det foregår så for nogens vedkommende den 25. juni.
Men hvis der er nogen, der har fortjent på en eller anden måde at overskride de her retningslinjer, vi har.
Ja.
Jeg ved godt, man ikke må sige, men... Så lad det da være ungdom. Klokken er 20 minutter over 8.
Vi skal lige vende os mod en retssag, der blev afgjort i går. hollænderen, fodmageren, fodboldspilleren, måske Bernio Verhagen, fik en fængselsdom i går. Han er blevet en kendt skikkelse i Danmark, efter at han fik snørret fodboldklubben Viborg FF til at skrive en kontrakt, selvom han havde løjet om sit CV, for nu at sige det mildt. Det var ikke kun på banen, at den mystiske Bernio Verhagen havde en anderledes livsstil. Uden for banen begik han vold mod sin kæreste, som også havde anklaget ham for voldtægt. Vores kollega fra Viborg Stift Folkeblad, Eskil Lyngsø, har fulgt den her sag og var også med i retten i går, da der faldt dom. Vi har bedt ham om at sætte os lidt ind i, hvem Bernio Verhagen egentlig er.
Jamen altså, vi lærte ham først at kende der i efteråret sidste år, i begyndelsen af november, da Viborg FF præsenterede ham som ny spiller i klubben, og de tog det famøse billede, hvor han stod med den grønne trøje foran klubhuset og så rigtig glad ud. Alle var glade. Og så gik der ikke lang tid før, at det begyndte at fyge med beskyldninger om det ene og det andet. Salg på de sociale medier, BT og Bold.dk var gode til at stampe nogle historier op, som blandt andet hende her, hans chilenske ekskæreste, daværende kæreste, som han havde med til Viborg, lagde ud på de sociale medier. Hun påstod blandt andet, at han havde slået hende og alt muligt. Så gik det ikke værre eller bedre end, at han kun var ansat i klubben i 3 uger sådan set. Efter 3 uger så ophævede Viborg FF kontrakten med ham. Blandt andet også fordi, at de fandt ud af, at han tilsyneladende ikke kunne spille fodbold. Der er ikke nogen af os på Viborg Folkeblad, der har set ham spille på træningsbanen. Det ville vi gerne have set, men tilsyneladende kunne han altså ikke spille fodbold. Så de ophævede kontrakten med ham der i slutningen af november. Og samme dag, for at det ikke skal være løgn, så begik han altså et røveri mod sin daværende kæreste i en kiosk i Viborg, og siden da har han været varetægtsfængslet, og i går fik han så sin dom.
Og det var, hvad sagde du, 1 år og 3 måneder?
Ja, 1 år og 3 måneder ubetinget, og med en efterfølgende udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år.
Så er den karriere jo slut.
Ja, som fodboldspiller betragtet i hvert fald. Jeg har ikke set ham. Hvordan agerer han, når han får en fængselsstraf, sådan en mand?
Da han fik dom i går, der var han meget, meget rolig. Og det var han sådan set også i løbet af hele retsmødet. Altså, nu har jeg fulgt ham over de her efterhånden en god håndfuld retsmøder. Og altså, han har da været gladere, end han var i går. Lad os sige det sådan. Han tog kun ordet 2 gange under retsmødet i går. Først var det under anklagerens dokumentation. Anklageren, hun viste nogle beskeder mellem Bernio Verhagen og hans chilenske ekskæreste, som han var anklaget for at have voldtaget og ydet vold mod. Mens hun læste de her beskeder, så blev han simpelthen sur over, at hun ikke tilsyneladende læste nogle bestemte svar. Og så tog han til ord, selvom han egentlig ikke måtte det, og så sagde han, at det var unfair, at hun ikke læste de svar, som han synes, hun skulle læse. Og så sagde dommeren jo, at han skulle være stille, og så sagde han undskyld. Og så tog han ordet igen til allersidst under retsmødet, lige inden at dommerne gik ud for at votere, for at bestemme sig for, hvilken straf han skulle have. Der sagde han blandt andet, at han var helt vildt ked af hele den her sag, og han gav billedet af, at han var udsat for en eller anden konspiration imod sig. Og han sagde, at hans datter, han har en datter i Randers med en dansk kvinde, han sagde, at hun skulle ikke vokse op og få det billede af ham, som var blevet fremstillet i pressen. Det var han meget ked af.
Alright. En mand, som altså nu er dømt for vold, ikke for voldtægt, angiveligt, fordi de stolede heller ikke helt på ekskærestens forklaring. Var det sådan?
Beviserne var simpelthen for tynde lige i det forhold, der drejede sig om voldtægt. Altså, han var jo anklaget for at have begået 10 forskellige forhold om både vold og røveri og trusler og blufærdighedskrænkelse, og så den her famøse flugt fra politiet under en transport til arresten i Holstebro i december. Men altså, retten fandt simpelthen bare ikke, at det var tilstrækkeligt bevist, at han kunne dømmes for den her voldtægt. Det er trods alt en af de tunge paragrafer i straffeloven, som giver mindst 2,5 års fængsel, hvis man bliver kendt skyldig i den. Men det blev simpelthen ikke fundet bevist.
Han har siddet fængslet i godt 1,5 år, og han skal altså sidde i godt 1,5 år mere, og så skal han ud af Danmark i 12 år. Og så hængepartiet, det er jo så den der fodboldkarriere, eller hvad man skal kalde det, som han fik ved Viborg FF. For dem har han også snydt. Kommer der for en straf for det også?
Ja, det var så overhovedet ikke en del af den her sag jo. Altså, klubben anmeldte ham der i november for bedrageri. Den sag blev der rejst tiltale for et par uger siden, og han skal så for retten i den sag den 18. august. Der får vi ham at se igen. Han er tiltalt for 2 forhold. Et om bedrageri og dokumentfalsk mod Viborg FF, hvor han skulle have udgivet sig for at have været en hollandsk fodboldagent fra et stort fodboldagentfirma og en repræsentant fra en kinesisk fodboldklub.
Det handlede om, at han havde haft en gloværdig karriere, ikke? Han havde spillet i andre klubber, og nu tilbød de så den her agent, tilbød spilleren til Viborg, og så med henblik på videresalg, et lukrativt videresalg til Kina, var det ikke sådan?
Det var fordi, det var Viborg FF, de kunne jo øjne en økonomisk gevinst i sidste ende, fordi at han ganske hurtigt kunne blive solgt videre til Kina, og klubben fik at vide, at de skulle ikke betale nogen løn til ham, altså de skulle bare lige have ham i et halvt års tid, og så skulle de sælge ham videre til Kina, og så var den brudt slået.
Og det er jo ikke ulovligt, det Kina, eller det Viborg har gjort, det er jo bare naivt.
Det kan man sige. Altså det fremgår af anklageskriftet til den sag i august, at han har forsøgt at gøre det samme ved Lyngby Boldklub. Her lugtede man så lunden, og i Lyngby der lod de være med at svare ham. Det gjorde man i Viborg, og det tror jeg, at der er en sportschef og nogle klubfolk der, som er rigtig trætte af efterhånden.
Ja, 8. august er altså datoen, hvor man igen kan opleve Bernie Verhagen i en dansk retssal, hvor der skal tales bedrageri. I første omgang fik han en ubetinget fængselsstraf på 1 år og 3 måneder, og den blev udlagt og refereret her i radioen af Eskil Lyngsø, som er journalist hos Viborg Stifts Folkeblad. Klokken er 8:26.
Der findes andre mennesker end dem, der er danske. De bor i huler og slås hele dagen. Det har vi lige godt aldrig nogensinde gjort. De varme lande er noget lort. Det synger Shubidua i deres gode gamle sang Danmark fra 1978. Og vi har tidligere her til morgen lavet et interview med Desiree Aarbæk, som er en dansk kvinde bosat i USA, kant med i dansk, har skrevet et indlæg i Politikken om, at den sang er problematisk, og at den udstiller folk fra de varme lande.
Ja, og det var fuldstændig, som det skal være, når man interviewer en person, der har skrevet et læserbrev i Politikken. Hun var ikke på nogen måde med på præmissen, at der var særlig ironi af den slags. Hun anskuede den med nutidens briller, som en sang, der gik over, lad os bare sige, alle grænser.
Ja, det er jo diskussionen. Altså, vi havde Michael Hardinger med i går, eks-gitarrist og sangskriver i Shubidua. Han sagde, den sang, den skal udstille Danmarks selvfedme. Og det er jo så det. Hvem er det, den her sang peger på og gør grin med? Vi har fået en sms, og den er fra Christian. Han skriver, i forhold til snakken om Shubiduas Danmarks sang, som angiveligt er selvironisk, tag lige og lyt til live-versionen af sangen på LP'en Live i Parken fra 1978. Den levner ikke mig en tvivl, om det er ment selvironisk eller bogstaveligt. Med venlig hilsen, Christian. Tak for sms'en, Christian. Lad os lige prøve at høre, så kan man selv vurdere. Michael Bundesen, forsanger i Shubidua, har lagt op til den her sang ved at sige, vi vil gerne slutte af med at synge en sang, der hylder vores land. Og så går vi så ind i andet vers. Hvad vurderer du, Kasper? Der er julebål ved helt til varme lande og noget lort.
Ja. Men altså, det som Christian anslår, det er, at der ikke er tale om selvironi, men at folk mener helt bogstaveligt, at alt uden for Danmark er noget lort.
Det tror jeg, det Christian mener, ja.
I går sagde Michael Hardinger, at efter hans opfattelse, så de fleste, de skreg med, fordi det her, det er også... Jeg kan ikke huske, hvordan han formulerede det, men hvis jeg skal parafrasere det, så tror jeg, at han mente sådan lidt, det kilder lidt i en eller anden sådan brogmuskel at sige noget, der er så forbudt. Mm. Og at det var det, der gjorde, der var sådan en eufori omkring det. At folk ved godt, nu siger jeg noget, der er ulovligt. Allerede i 1978 tror jeg godt, man vidste, det ikke var fedt. Men det var også en lille smule sjovt. Og så sagde han, der stod også nogen rundt omkring i nazi-uniformer, tror jeg, han
med
sagde.
Med ild i øjnene.
Ja, som mente det bogstaveligt. Sådan er det jo.
Ja, og dem sagde han så også, hvad skal jeg gøre med dem? Jeg kan jo ikke skyde dem.
Og det har han jo ret i. Det ville være kontroversielt, hvis Shubidua skød sit publikum.
Ja, det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige til. Ja, det ville være stærkt kontroversielt.
Under alle omstændigheder, så er det en... jeg ved ikke, om det er en debat, vi kan tage så meget længere, men det var da dejligt at få hørt et lille stykke Shubidua. Det er et orkester, der har været lidt for meget i skammekrogen, efter min mening.
Men det er altså fra LP'en Live i Parken fra 1978. Køb den og lyt til. Klokken er 8:30.
Når en kvinde udsættes for vold af sin partner, så får hun fremover ret til gratis psykologtimer. Men når en mand udsættes for nøjagtigt det samme, så får han 0 gratis timer. Forslaget har regeringen opbakning til fra både Alternativet, Enhedslisten, SF og De Radikale. Dermed så er flertallet sikret, når loven den skal vedtages endeligt i dag, skriver Ekstrabladet.
Jamen, vi giver jo 10 timer psykologhjælp til paragraf 109-tilbudene, og det er kvindekrisecentrene, og der er jo ikke tilsvarende en paragraf til mænd.
Siger socialminister Astrid Krag til Ekstrabladet. Men det er klokkeklar forskelsbehandling, mener foreningen Lev Uden Vold. Alle bør være lige for loven, men det er mænd og kvinder ikke her, siger sekretariatschef i foreningen Signe Gregersen. Hun bakkes op i kritikken i høringssvar fra en stribe andre organisationer, som eksempelvis Institut for Menneskerettigheder, Offerrådgivningen i Danmark og Rådet for Socialt Udsatte. Fans af Sønderjyske og AaB, de har endnu mere grund til at glæde sig til næste uges pokalfinale. Dysten om sæsonens første titel i dansk fodbold bliver nemlig også en del af det tilskuerforsøg, hvor der må afvikles kampe med mere end 500 personer på stadion, oplyser Kulturministeriet og DBU i en pressemeddelelse. Det vides ikke, hvor mange tilskuere, der får lov til at se pokalfinalen, der spilles onsdag på Blue Water Arena i Esbjerg. Det vil Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne fastlægge i løbet af de kommende dage. Hvis en person har arbejdet mere end 40 år, så kan vedkommende trække sig fra arbejdsmarkedet 3 år før pensionsalderen. Det er et af hovedelementerne i regeringens forslag til retten til tidlig pension for nedslidte, skriver mandag morgen i dag på baggrund af samtaler med centrale kilder. Det er afgørende ifølge mandag morgens oplysninger antallet af år en person har været på arbejdsmarkedet, altså ikke om man eksempelvis har arbejdet i særligt belastende brancher. Derudover så holder regeringen fast i, at pensionsalderen hæves med endnu et år, og det betyder, at man først kan gå på pension som 69-årig fra og med 2035. Retten til tidlig pension var Socialdemokratiets mest omtalte løfte fra valgkampen sidste år. Coronakrisen har dog udskudt arbejdet med forslaget, men det planlægges vedtaget i år, og nu ligger der altså nogle hovedelementer, i hvert fald ifølge mediet mandag morgen. De amerikanske meningsmålere, de går ikke præsident Donald Trumps vej frem mod valget i november. En måling for avisen New York Times og Siena College viser, at han kun har støtte fra 36% af de registrerede vælgere i USA, mens hans demokratiske rival Joe Biden står til 50%. For få dage siden viste en tilsvarende måling for Fox News en føring til Biden med 50% mod 38% til Trump. Nu bliver det igen muligt at sejle fra Danmark til Norge med Oslofærgen, efter ruten den har været lukket i mere end 3 måneder på grund af coronakrisen. Det danske rederi DFDS genoptager i dag ruten mellem København og Oslo, og samtidig åbner rederiet en ny rute mellem Frederikshavn og Oslo. Men håber man på natklub og buffet ombord, så vil man gå forgæves, det siger Kasper Mos, der er passagerdirektør for DFDS.
Fordi den står ikke, den hænger ikke sammen med social distancing, og at vi rent faktisk stadigvæk skal passe på, da der stadigvæk er covid-19 i samfundet.
Færgernes restauranter, de vil derudover udelukkende tilbyde bordservering. Der vil blive skruet ekstra op for rengøringen ombord, og så sejler man til en start med reduceret kapacitet for at sikre, der er plads til at holde afstand ombord. Vi stod op til en dag, der bliver tør og solrig de fleste steder, og temperaturerne de lander mellem 23 og 28 grader ifølge DMI. Ved kyster med pålandsvind, der kan det blive en smule køligere.
Racisme og diskrimination af minoriteter har skabt demonstrationer og dagsordener verden over den seneste tid. Det fylder også en hel del af det stof, som vi behandler her i Radio 4 morgen for tiden. Nu rykker debatten også ind på Christiansborg.
Det, jeg kritiserer, det er deres både det hadet, det er deres stemmelejre, når de taler om muslimer, og det er deres generalisering.
Det siger Halim Oguz, som er indfødsretsordfører og folketingsmedlem fra SF, som vi har talt med her til morgen. Og de og dem, hun taler om, det er blandt andet Dansk Folkeparti. Marie Krarup, integrationsordfører og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Godmorgen.
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 Er du og dine kollegaer i Dansk Folkeparti hadefulde over for brune folketingsmedlemmer som Halim Oguz fra SF?
Altså, det er et rent røvl, og selvfølgelig er vi ikke det. Det vi kritiserer er jo, at islam er et problem i det danske samfund, og at det har været forkert at tillade så stor en...
Det var dog en ringestart på et interview.
Ja.
Lad os ringe hende op i stedet.
Vi ringer simpelthen op på en regulær telefon. Normalt fungerer den der Thailand-forbindelse bedre og sikrer en bedre lyd, men det gjorde den ikke lige her. Det er jo et vigtigt interview, så lad os gøre det ordentligt.
Ja.
Vores producer, Anne Ølgaard, hun har taget telefonrøret og har fået fat i Marie Kraup på en mere analog vis. Goddag igen.
Ja, der er ikke, hun er ikke helt stillet ind til os endnu, Marie Kraup.
Spil klippet igen, for så kan vi få hvad skal man sige, præmissen på plads for det her interview, som altså er en SF-ordfører, der hæver stemmen over for, hvad hun mener er en retorik, der ikke er rimelig.
Det, jeg kritiserer, det er deres både det hadet, det er deres stemmelejer, når de taler om muslimer, og det er deres generalisering.
Hej Marie Kraup igen.
Hej.
Hej, velkommen tilbage.
Ja, vi spillede lige klippet igen for lige at holde padlen i, eller skruen i vandet.
Og krydden i kog, ja.
Er du og dine kollegaer i Dansk Folkeparti hadefulde over for brune folketingsmedlemmer?
Nej, det er det rene vrøvl. Selvfølgelig er vi ikke det. Men vi er meget kritiske over for islams tilstedeværelse i det danske samfund. Og vi mener, at det er en meget, meget stor fejl, at der bliver åbnet for så stor en indvandring af muslimer fra 83 og frem. Det har skabt en meget stor befolkningsgruppe, som har en anderledes religion, en anderledes ideologi, og det er noget, der vil ændre Danmark for altid. Og det har været en kæmpe, kæmpe fejl, og det har været en kæmpe fejl især at give en stor del af dem statsborgerskab. Det skulle man ikke have gjort, fordi vi kan ikke håndtere så stor en befolkningsgruppe med en fuldstændig anderledes ideologi. Og det vil som sagt altså ændre Danmark for altid. Som jeg siger, det er den største katastrofe i Danmarks historie næst efter tabet af Sønderland i 1864. Men vi fik Sønderland tilbage. Jeg kan godt være bange for, om vi får Danmark tilbage efter den her islamiske indvandring.
Hader du islam?
Jeg frygter islam. Islam er farlig. Islam er en ideologi, som har ført til ufrihed og undertrykkelse og terror og vold. Men det gør den selvfølgelig ikke altid. Fordi der er jo rigtig mange fredelige muslimer, heldigvis. Men problemet er, at hvis de læser Koranen og tager den alvorligt, så risikerer de at blive radikaliseret. Og det er der, faren ligger.
Så du har intet problem med de fredelige muslimer, størstedelen af de muslimer, der er i Danmark?
Nej, men det har været forkert under alle omstændigheder at tillade så stor en muslimsk indvandring. Fordi du er altid radikaliserbar som muslim, fordi du kan gå hen og læse Koranen, som er et radikalt skrift. Og hvis du går hen og læser Koranen og tager den alvorligt, så er du radikaliseret. Og det er selvfølgelig et stort problem. Men vi ville jo selvfølgelig sagtens have kunne håndtere et muslimsk mindretal, som ikke var større end det nuværende jødiske mindretal. Det ville aldrig have været et problem. Men når mindretallet bliver så stort, at det omfatter et eller andet sted mellem 300 og 450.000 mennesker, og formentlig vil vokse procentvis i forhold til den danske befolkning, så er det klart, at så udgør det så stor en magtfaktor, så stor en del af den danske befolkning, at det kan ikke andet end at give de kultursammenstød, som vi jo ser overalt. Vi ser dem jo hele tiden.
Marie Kraup, jeg er nødt til lige at dvæle lidt ved det, du lige sagde, at du mener, at alle muslimer er radikaliserbare, fordi de kan læse Koranen, som du mener er en radikal bog. Hvad med Bibelen? Er den ikke radikal?
Nej.
Hvorfor ikke?
Ja, det må du spørge Jesus om, ikke? Altså, det er den simpelthen bare ikke. Det er to meget forskellige religioner, to meget forskellige skrifter. Og altså, Koranen har jo også en helt anden status end Bibelen. Koranen er jo ligesom, hvis man skal sammenligne i kristendommen, ligesom Jesus er i kristendommen. At Bibelen er jo på den måde sekundær, fordi Bibelen er jo ikke hellig i sig selv. Det er jo bare en fortælling om Jesus, som er hellig. Mens i islam er det Koranen, der er hellig. Den er et centrum. Så det er to meget, meget forskellige måder at tænke på, og de to har aldrig nogensinde kunnet forenes. Det har vi ikke set i nogen som helst lande på noget tidspunkt i verdenshistorien.
Vi vender lige tilbage til kritikken fra Halime Oguz fra SF, som altså siger, at Nye Borgerlige og dit parti, Dansk Folkeparti, optræder hadefuldt over for de brune folketingsmedlemmer, som hun selv er en af. Lad os lige høre et klip mere.
For eksempel min oplevelse, det var jo, at Marie Kraup, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, da hun rejste op og skulle holde sin ordførertale, så startede hun med at sige, fatal fejl, at muslimer har fået statsborgerskab. Og der siger hun jo ikke, at et stort antal eller mindre antal eller nogen, hun siger muslimer.
Marie Kraup, kan du forstå den kritik fra hr. Limogus, at du generaliserer?
Jeg kan godt forstå, at hun bruger den, fordi at trække offerkortet er det mest effektive, man overhovedet kan. Så får man opmærksomhed, og man får sympati, og man får politisk gennemslagskraft. Så på den måde er det en fantastisk klog og smart propagandatrik fra hjemmesiden. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig er det da det. Men det er jo lige meget, hvis man bare kan få den der larmende sympati, som man kan få, når man siger, at man er udsat for hets eller et eller andet. Ikke? Fordi selvfølgelig er det da forkert, fordi det, jeg taler om, er jo lige præcis, at det har været forkert at give statsborgerskaber til en kæmpestor gruppe muslimer. Det er det, der er et kæmpestort problem. Kæmpe. Og det burde man ikke have gjort. Den måde, man skal give statsborgerskab på, efter min mening, det er, at man skal behandle hver person for sig, og der er meget, meget færre, der skal have det. Meget færre, der skal have det. Altså, for øjeblikket er det jo omkring 4.000 mennesker om året, der får statsborgerskab. Vi vil have det ned på under 1.000 hvert år. Og vi vil have, at hver person behandles særskilt. Og selvfølgelig vil der være muslimer, der kan få statsborgerskab. Selvfølgelig vil der det. Men der vil også være nogen, der ikke kan. Og vi skal da helt klart foretrække de folk, som er tæt på os. Det vil sige skandinaver, dernæst europæer, dernæst kristne fra lande uden for Europa osv. Fordi de er tæt på os i kultur, fordi det er så meget nemmere for dem at blive integreret. Men derudover, så skal man jo først og fremmest se på den enkelte person, så man skal også have personlige samtaler med folk, for at de kan få statsborgerskab. Og der vil selvfølgelig være nogle muslimer, som godt kan. Men der vil også være rigtig mange, hvor man vil sige, det går ikke det her.
Men nu, jeg kan mærke, at det her interview, det går hele tiden på, vi har den konkrete kritik fra en af dine kollegaer i Folketinget, men vi kommer til at tale om muslimer og indvandring generelt. Jeg prøver at trække den tilbage igen. Marie Kraup, selvom du ikke mener, at du eller dine partifæller er hadefulde over for muslimer, så har vi her et muslims medlem af Folketinget, der bliver ked af det over på den måde, som blandt andet dit parti taler om muslimer på i Folketinget. Og hun oplever altså, at I er hadefulde over for hende og andre muslimer. Hvorfor tror du, hun oplever det på den måde?
Jeg tror ikke, hun oplever det. Jeg tror, hun bruger det som et trick. Altså, fordi det er det mest benyttede og det mest effektive kort, man kan trække i dagens debat. Det er offerkortet.
Så nu er du offer for, at hun lyver?
Jeg vil ikke sige, at hun lyver. Jeg siger bare, at hun udnytter det, at man altid kan sige, at man er dybt ked af det, og man er krænket. Fordi det her, det er en debat om Danmarks fremtid. Skal vi tillade store grupper af folk fra en kultur, som er fuldstændig fremmed, og ikke er forenlig med den danske, at rejse ind i landet og få statsborgerskab, og dermed få arveret til Danmark? Eller skal vi ikke? Og så kommer hun og siger, at hun er blevet ked af det, og derfor må vi ikke ligesom have den her debat. Og det er jo en måde at ligesom få debatten til at stoppe, så vi slet ikke kan tale om det her problem. Og så er det en måde at få en meget stor opmærksomhed på.
Siger du,
synes ikke, Kraus, det er smart.
Siger du altid det, hvis nogen fortæller dig, at du har gjort dem ked af det? Siger du så, at de gør det for offerkortets skyld, eller hører du nogle gange?
Nej, hvis jeg virkelig har gjort folk ked af det, så vil jeg da undskylde og bede om forladelse.
Men hvordan kan du vide, at du ikke har gjort det her?
Det her, jamen, altså, hvis hun er det, så vil jeg sige, så skal hun lade være med at være det. Så skal hun tage en tudekiks, fordi det her, det er en offentlig debat om Danmarks fremtid. Det er politik, det her. Og hvis ikke hun kan være i den, uden at blive krænket og fornærmet og ulykkelig, så skal hun ikke være her. Altså, det nytter ikke noget. Og jeg tror heller ikke rigtigt på det, fordi så er hun ikke blevet politiker. Altså, så er man jo i stand til at tage en debat om fornuftige ting, uden at man begynder at sige, at det her, det kan vi slet ikke tale om, fordi jeg har nogle følelser i klemme her, så derfor er det her et forbudt emne. Det må ikke tages op. Det er jo ikke en måde at drive politik på Danmark.
Det er i hvert fald en god debat, både om islam og også debatten om, hvordan man taler med hinanden. Og for så vidt også altid spændende at tale med dig om Bibelen. Altså, husk jeg forkert, at der står i et af Paulus' breve, at en kvinde skal tie stille?
Det er fuldstændig rigtigt. Han skriver sådan et opdragende brev til en forsamling, som han synes opfører sig rigtig, rigtig dårligt. Ja. Og på det tidspunkt, der har man jo nogle regler om, hvordan man skal opføre sig. Og derfor siger han, at de skal opføre sig i forhold til de normale regler i samfundet på det tidspunkt. Men det behøver jo ikke nødvendigvis at betyde, at man skal gøre det samme i år 2020, for der har vi jo nogle andre regler.
Det er vel det samme med Koranen?
Nej, det er lige præcis ikke det samme. Det er to helt forskellige ting.
Hvorfor?
Fordi Koranen er ikke skrifter, der er skrevet ned af mennesker i muslimsk forstand. Altså, der er det en direkte ordre fra Allah, som er kommet ned på jorden og blevet skrevet ned, og ordene i sig selv, altså er Guds direkte ord. Det er Bibelen ikke. Bibelen er jo nedskrevet af mennesker om, hvad der er sket. Den er fyldt med fejl og selvmodsigelse og alt muligt. Koranen er i muslims forståelse Allahs direkte ord, evige ord, som ikke kan ændres, som taler direkte til muslimen. Og det er noget fuldstændig andet.
Har du aldrig mødt en muslim, der har en, hvad skal man kalde det, moderne, distanceret relation til den bog, ligesom du har det til Bibelen, og siger, at der er nogle fejl og nogle selvmodsigelser i?
Der er ganske få, der gør det, men de har et meget svært liv, fordi hvis du siger det, så vil der være rigtig mange, der regner dig for en frafalden, og så vil du i virkeligheden slås ihjel, eller i hvert fald udstødes. Så der er ikke rigtig videnskabelig forskning i Koranen på samme måde, som der er i Bibelen. Man forholder sig fuldstændig anderledes til det.
Marie.
Så det er meget problematisk, men derfor er der selvfølgelig alligevel nogle få, der har det, heldigvis da. Men de er altså i mange tilfælde en forfulgt minoritet.
Marie Kraup, vi kunne sådan set blive ved med at tale med dig frem til klokken 9. Der er lige en sidste ting, jeg gerne lige vil forholde dig. Du har sagt i et interview til DR, at, og nu citerer jeg, man starter bagud på point, når man har et fremmed navn og en fremmed baggrund i Danmark.
Ja.
Og det er et interview med DR's Detektor. Og så får du så spørgsmålet, men er det forkert, at der sker den her forskelsbehandling? Og så svarer du, jeg tror ikke, man kan komme udenom det. Men her, Marie Kraup, i Folketingssalen, der har du jo netop selv muligheden for at undgå at optræde diskriminerende.
Jamen, det er ikke diskrimination, det der. Altså, det er jo, fordi folk ikke kender... Altså, man kan jo ikke vide, hvad der ligger bag, når man får et fremmed navn serveret. Så ved man jo ikke, om det er en, der beder 5 gange om dagen og ikke kan leve op til de krav, som man stiller. Eller om det er en, som godt kan. Altså, så derfor er det jo bare sådan en helt normal, hvad skal man sige, forbehold for... hvad det er for noget ukendt. Det er jo ikke racisme eller systematisk diskrimination.
Det sagde Marie Kraup, integrationsordfører og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Ja, husk at skrive ind, hvis du har holdninger til det, du hører.
Det er der mange, der gør.
Bibelen dikterer, at menstruerende kvinder er urene og skal isoleres. Der er et utal af ting, man skal stenes for, blandt andet tøj af flere slags tråd. Særligt kvinder skal lægges for had, vold og mord, skriver Claus og påpeger og spørger jo, hvad mener Marie Kraup om det?
Ja, så skriver Bo, budskabet i det nye testamente er kærlighed. Det er der ikke meget af i Koranen, som dog også nævner begrebet. Men i bund og grund er islam forbundet med krigens hus, og de har ikke en fredsfyrste, som vi har i Jesus.
Tak fordi I vil være med til at lave det her radioprogram. Klokken den er 8:48. Nu skal vi lige snakke lidt om storpolitik. Den amerikanske præsident Donald Trump er gået i gang med at rykke rundt på sit militær i Europa. Lige nu er der 35.000 amerikanske soldater i Tyskland. Men Trump er ikke tilfreds med tyskerne, så han har tænkt sig at rykke små 10.000 soldater ud af landet. Og en del ender sandsynligvis i Polen i stedet for. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Forsvarsakademiet og hjælper os med at analysere den slags ting. Godmorgen.
Godmorgen.
Før vi skal tale om, hvordan Trump omjusterer geografisk her i Europa, så er der noget, vi skal forstå. Hvorfor er det egentlig, at USA har 35.000 soldater permanent i Tyskland i fredstid?
Det skyldes to ting. For det første, så skyldes det jo, at USA er som den eneste globale stormagt, der kan bruge militær magt over hele verden med kort varsel, har brug for at have sådan en militær infrastruktur med base rundt omkring, så man lynhurtigt kan flytte soldater derhen, hvor man har brug for det. Så hvis vi kommer med et konkret eksempel, så er den luftkrig, som NATO udførte over Libyen i 2011, den blev i udgangspunktet styret fra en amerikansk luftbase i Tyskland. Så det er altså en del af de baser, som amerikanerne bruger til at styre deres militær over hele jorden. Og det er den globale del af det. Og så er der jo også NATO-delen. At USA stadigvæk er en del af NATO-alliancen, og derfor har man jo brug for at have nogle soldater til stede i hvad det hedder, Europa. Og så er det jo altså gammel strøm, fordi der var jo rigtig mange amerikanske soldater i Tyskland under den kolde krig, og det vil sige, at baserne var der i forvejen, og derfor må man altså lade nogle af dem blive ved med at være der.
Ja. Trump kalder det her valg om at sende 9.500 soldater ud af Tyskland og længere mod øst, altså for eksempel til Polen i første omgang, det har han kaldt for et stærkt signal til Rusland. Hvad går det ud på?
Det handler jo om, at siden 2014, der har NATO lagt sin strategi om, så man igen er begyndt at have et forsvar imod Rusland, og altså at beskytte de lande, der ligger op til Rusland. Og der er det jo rigtigt, som Trump siger, at jo tættere man sender soldater på fronten, jo mere afskrækkende er det over for russerne. Fordi NATO har det helt konkrete problem, at hvis Rusland for eksempel angriber de baltiske lande, så vil det være meget svært for NATO at få soldaterne frem til slagmarken i tide. Så det, at man rykker dem tættere på den mulige front, det er sådan set med til at forstærke afskrækkelsen af russerne.
Jeg troede egentlig, Trump var gode venner med russerne.
Ja, men det er han jo ikke på alle punkter, og nu er det jo ikke kun, ham alene, der bestemmer amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og især ikke på omkring Rusland, fordi der var den her strid om, hvorvidt russerne var med til at få ham til magten, da han blev valgt. Så derfor har det i høj grad kongressen, der har sat sig på politikken over for Rusland. Så på den måde kan man sige, at han har sådan lidt en skizofren politik til Rusland. Fordi amerikanerne har jo også forstærket deres militære forsvar i Europa, og amerikanerne ligger også og bokser med russerne op i Arktis, de gør det i Sortehavet, de gør det i Østersøen, så på nogle punkter kan de godt samarbejde, på de andre punkter, der strides de.
Okay, fair nok. Du beskriver selv, at der er nogle sikkerhedsproblemer omkring de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen. Hvorfor er det så egentlig, at man sætter de der 9.500 soldater i Polen?
Jamen, det er rigtigt, der er nogle konkrete problemer i Baltikum, men det er der jo også i Polen, som grænser op mod Rusland. Men den konkrete årsag til, at de bliver rykket til Polen, det er jo fordi, at Polen og amerikanerne og Trump er gode venner, og at de har indgået en forsvarsaftale. Og Polen har længe ønsket flere soldater til Polen, på samme måde som de baltiske lande også har. Så det handler altså om, at Trump har et godt forhold til polakkerne, men ikke til tyskerne. Trump har været på kollisionskurs med Angela Merkel, siden han blev valgt, og tyskerne bruger ikke lige så mange penge på forsvarsbudgettet, som amerikanerne gerne vil have. Man skal jo bruge 2% i 2024, og det gør Danmark heller ikke. Så på den måde er Tyskland der i skammekrogen. Så skete der det her for nylig, at Angela Merkel meldte afbud til et G7-topmøde, som Trump var vært for, og det blev han så fornærmet over. Og så tog han altså den her beslutning, uden at fortælle sine NATO-allierede om det, at nu skulle det der rykkes 9.500 soldater ud af Tyskland.
Det lyder som en værre børnehave. Er det det?
Jamen det er det lidt, men det er underligt. Det er også det er til dels lidt børnehave, men det er også udtryk for en fundamental uenighed imellem Tyskland og USA om, hvor mange penge man skal bruge på sit forsvar, og hvilke forpligtelser man skal leve op til i NATO-alliancen. Og der har tyskerne og amerikanerne altså været uenige siden 2014, så det bunder også i en grundlæggende politisk uenighed.
Hvorfor vil Tyskland overhovedet have amerikanske soldater i sit land, hvis det er to lande, der, hvad skal man sige, ikke har så super varm en relation lige nu?
Ja, men det er jo skyldes jo dels, fordi at tyskerne er ude af stand til at forsvare sig selv, hvis Rusland skulle begynde at lave ballader, deres forsvar er i en mildt sagt ringe forfatning. Så derfor er det jo rart, at man kan have amerikanerne til at passe på en, så der ikke sker noget grimt. Det er jo præcis den samme politik, vi fører i Danmark. Vores forsvar kan heller ikke forsvare Danmark, og derfor, eller Grønland, og derfor er det jo rart, at amerikanerne kan gøre det for os. Ja. Og hvis vi så ikke skal betale den fulde pris, så er det jo 10-4. Men der er også en yderligere grund. Og det er den grund, som du også ser i Danmark hver eneste gang, der er forsvarsforhandlinger, og der er nogen, der siger, at nu skal vi også lukke en kaserne i Sønderjylland eller Bornholm eller Nordjylland. Så går de lokale borgmestre amok, fordi det går ud over de lokale erhvervsdrivende. Og du kan godt se, at hvis du tager 10.000 amerikanske soldater ud af Tyskland, så er der altså 10.000 forbrugere færre. Og hvis man så også dertil lægger, at store militære baser typisk ligger i tyndt befolkede områder, ja, så går det jo hårdt ud over den lokale økonomi. Så det handler altså også om erhvervsudvikling og erhvervsstøtte.
Tak for den analyse, Peter Viggo Jacobsen.
Det var så lidt.
Lektor ved Forsvarsakademiet, som altså nu har forklaret alle de gode grunde til, at man ikke fra tysk side bare klapper i hænderne, når de amerikanske soldater de forsvinder østpå. Klokken er 8.54.
Studenterne er der at se på de danske gader og landeveje, hængende ud af lastbiler og hestevogne, eller hvad man ellers kører på ladet af, til lyden af høj bas og kampråb. Og gudskelov for det. Det var lige ved, at det faktisk ikke blev til noget på grund af coronaen. Men i sidste øjeblik fik de alligevel lov, og det er de også rigtig glade for i 3. B på Risskov Gymnasium, der lige nu er ved at gøre klar til dagens studenterkørsel med afgang fra Rønde på Djursland. Og vores reporter Pernille Grønning skulle gerne være med. Pernille, har I fået pyntet vognen?
Ja, det har vi i hvert fald. Altså, vognen er simpelthen blevet super flot. Den er fyldt med blå og hvide og røde balloner og tonsvis af flag. Og kan vi lige spørge, Anne-Sophie, Er du tilfreds?
Ja, jeg er rigtig tilfreds. Det er en mega fed vogn, vi har fået.
Og jeg har jo også fået en DJ med.
Vi har betalt DJ'er det hele, så vi er klar til en god fest hele dagen.
Og Cecilia, vil du ikke fortælle, hvad I har valgt at skrive på jeres banner? For det er jo sådan en savnomsbunden ting, man skal jo skrive. Noget lidt sjovt. Noget lidt på grænsen på sit banner.
Jo, der er måske nogen, der som er lidt mere på grænsen end andre. Men den nok sådan mest... Eller den sjoveste af dem, det er, at vi har skrevet, vi kurerer corona med DAC, og Mette siger, ja, ah, Jens! Der bliver simpelthen lige sprøjtet vand på Silje. Ja, den er ret sjov og nutidig, synes jeg. Vi har haft samf af, så, det, så har vi skrevet noget med Molins model.
Ja, hvad er det, der er med Molins model?
Jamen, den har vi skrevet, vi stadigvæk ikke helt forstår, så...
Så I er klar til at få et job på en model, er det?
Det bliver nok det. Vi tænkte bare, det kunne være lidt sjovt. Vi forstår det ikke helt endnu.
Men nu har I jo fået den her DJ med. Altså, kan I lade være med at scrolle med?
Nej da, vi skal synge med.
Og I ved jo godt, at myndighederne, de jo vil jo helst have, at man skal holde 2 meters afstand, når man synger og råber.
Vi gør vores bedste.
Vi går mod bilerne, og så kan vi spytte ud mod vognen.
Kan det lade sig gøre, tror jeg?
Nok ikke. Men vi har jo også gået op og ned af hinanden de sidste 2 måneder i klassen, og selvfølgelig har vi taget vores forbehold, men vi gør vores bedste, og så skal vi bare nyde dagen og få det bedste ud af det.
Og jeg er jo faktisk, det er jo sådan, at man må aldrig komme tomhændet til studentergilde. Så jeg har jo faktisk taget en lille gave med til jer. Og jeg tænkte, at alkohol, det havde I nok af. Men det var måske en anden type alkohol, som I godt kunne bruge. Okay, I får lige den her.
Må jeg åbne den? Er det sprit eller?
Nej, det var en god idé.
Jeg åbner lige her. Håndsprit, ej hvor godt.
Super. Ej, det var sødt.
Og jeg tænker, at måske den der stripperstang, I har oppe i midten.
Den skal sprittes af, ja.
Altså, I skal lige huske at give den en tur engang.
Ja,
jo, det gør vi.
Det skal vi nok lave.
Men Kasper og Jacob, jeg ved ikke, har vi tid til også lige at sige hej til Claus, der er vores vogn, eller ja. Vores chauffør her på vognen?
Selvfølgelig, du har 2 minutter, og husk lige at sige til dem, at de ikke må drikke den der håndsprit. Og så taler du bare med Claus.
Ja, det skal jeg lige understrege. Piger, ikke noget med at drikke håndspritten. Det går ikke. Den skal sprays. Jeg tror, at den er de med på. Men Claus, der er chauffør på dagens tur. Har du set frem til at komme afsted?
Ja, det er altid spændende. Det er sjovt jo, vi har ikke rigtig helt vidst, om vi måtte komme afsted jo, så vi har gået og trippet lidt for at få lov til det jo. Så.
Du kører for CMC Transport. Ja. Har I været nervøse for at I simpelthen ikke kunne komme ud på nogen ture i år? Ja,
normalt så plejer de jo at have mange flere måneder til at gå og gå klar, ikke? Men de har ikke rigtig vidst, om man vil ofre noget tid og nogle penge på det, vel? Ikke? Og det, de plejer at bruge 3-4 måneder på, det har de så kun haft en måned til i år, ikke? Så jo, det er da presset, det. Det er rigtig presset. Så, men det bliver godt.
Ja, du har kørt til standardvogn i 2 år.
Ja.
Hvad bliver det sjoveste i løbet af i dag?
Jamen, det er generelt bare sjovt hele dagen. Altså, i modsætning til normalt arbejde, så er alle folk jo glade hele dagen. Altså, der er ikke nogen, der er sure, og jamen, det er skide sjovt. Det er skide sjovt. Så det bliver rigtig godt.
Fedt. Hvad er det vildeste, du har prøvet på sin tur her?
Det vildeste, jeg har prøvet, jamen, det er jo, når folk bliver så fulde, at de overhovedet ikke, altså, vi glemmer dem rundt omkring, og nogen falder i søvn mærkelige steder, og jamen, de drikker helt vildt.
Hvad, når du kigger ud over 3.B her, er der potentiale for, at du kommer til at glemme nogle af dem?
Ja, indtil videre, der synes jeg egentlig, de ser rimelig godt ud, og generelt så er jyder bedre opdraget end sjældent, så jeg tænker nok, det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt.
Tak skal du have.
Ja, det kommer vist an på, hvilke jyder du står over for, skulle jeg helst at sige. Men...
ja, jeg tænker også, altså, den kunne man godt argumentere.
Ja. Ja, men fornemt, Pernille, du står ved en skillevej lige nu og finder ud af, om du skal tage hjem til redaktionen, eller du bare vil være 18 år igen og ud og køre i vogn. Det er op til dig selv.
Fint med mig. Yes.
Jamen, er det det? Altså, fordi det er altså virkelig fristende.
Ja, vi klarer den. Vi klarer den. Vi er forberedt på frem til i morgen.
Jeg har taget min studenterhue med, så jeg kunne godt lige have bare for en tur. Ej, men jeg må nok hellere få sendt holdet afsted.
Ja, gør det. Tak for det. Camilla skulle lige til at sige. Pernille Grønning, selvfølgelig vores reporter, som altså var en tur ude og følge de unge op i hestevognen. Der er kommet den første lidt rasende sms. Anden bølge af corona er på vej, og de unge samles ... smart.
Kan vide, om det er et ironisk smart, eller om det faktisk er et smart, som lytteren mener?
Ja, jeg tror, det kommer fra hjertet. Hvor er det smart, at man kan mødes og drikke 3 liter ren alkohol på en hestevogn i Danmark?
20 mennesker på ladet af en grisevogn.